Uchinchi bob.
Iso yana ibodatxonaga kirdi. U yerda qo'li shol bir odam bor edi. U bu odamni dam olish kunida ham sog'aytirarmikan deb Isoni zimdan kuzatib turishdi. Iso qo'li shol odamga
"O'rtaga chiq",
dedi. So'ng xaloyiqdan so'radi.
"Dam olish kunida yaxshilik qilish lozimmi yoki yomonlik? Jonni xalos qilish kerakmi yoki halok?"
Ular esa indamadi. Iso odamlarning bunday bag'ri toshligidan qayg'urib, atrofga g'azab bilan qaragancha u odamga
"Qo'lingni uzat",
dedi. U odam qo'lini uzatishi bilanoq tuzalib ketdi. Farziylar esa darrov tashqariga chiqib, Isoni halok qilish chorasini topmoq uchun xarotchilar bilan til biriktirishdi. Iso shogirdlari bilan ko'l tomon jo'nadi. Jalila va Yahudiyadan chiqqan katta bir olomon unga ergashardi. Quddus va Idumeyadan, Urdun naryog'idagi yurtlardan, shuningdek Tir va Sidon sohillaridan kelgan tumonat xaloyiq Isoning qilayotgan ishlarini eshitib, uning oldida tirband bo'lib qolgan edi. Iso odam ko'pligidan siqilib qolmay deb shogirdlarga qayiq tayyorlab qo'yishni aytdi. Chunki ko'plar shifo topayotgan edi va hamma dardlilar qo'l tegizish ilinchida Iso tomon yopirilar edilar. Yomon ruhlar esa Isoni ko'rgan paytda uning oldiga yiqilib,
"Sen Xudoning o'g'lisan!"
deb baqirib yuborishardi. Ammo Iso o'zini oshkor qilib qo'ymasliklari uchun ruhlarni qattiq tanbihlab qo'yardi. Shundan so'ng Iso toqqa chiqib, shogirdlaridan o'zi istaganlarini yoniga chaqirdi. Ular kelgach, Iso ularni voizlik qilishga, kasallarni sog'aytirish va jinlarni quvib chiqarishga yubormoqchi bo'lib, kuch-qudrat egasi qildi. Iso doim o'zi bilan birga bo'lish uchun quyidagi 12 shogirdini tayinladi. Unga Butrus deb laqab qo'ygan Simon, Bani Ragash, ya'ni momaqaldiroq o'g'illari deb laqab qo'ygan Zabadiy o'g'illari Yoqub va Yuhanno, yana Idris, Filip, Bartolmey, Matto, Toma, Alfey o'g'li Yoqub, Taddey, vatanparvar Simon va Isoga xiyonat qilgan Yahudo Ishqariyot. Shundan so'ng uyiga keldilar. Yana shunchalik ko'p xaloyiq to'plangan ediki, hatto non yeyishga vaqtlari bo'lmadi. Isoning yaqinlari buni eshitib,
"U aqldan ozib qolibdi",
deb olib kelishga bordilar. Quddusdan kelgan ulamolar esa,
"Uni shayton urgan. U ins jislarning boshlig'i shayton kuchi bilangina jinlarni quvib chiqaryapti",
deyishdi. Shunda Iso ularni yoniga chaqirib, masal bilan so'zlay boshladi.
"Qanday qilib shayton shaytonni quvib chiqara oladi? Agar bir podshohlik o'z ichidan bo'linib ketsa, u podshohlik tura olmaydi. Bir xonadon o'z ichidan bo'linib ketsa, u xonadon tura olmaydi. Agarda shayton o'z-o'ziga qarshi chiqib bo'lingan bo'lsa, u tura olmaydi. Balki uning kuni bitadi. Hech kim uyning egasi bo'lgan kuchli kishini avval bog'lab qo'ymasdan turib, uning uyiga kirib, mol dunyosini o'g'irlab keta olmaydi. Faqat shunday qilibgina uyni talash mumkin. Sizlarga chinini aytayin. Odam bolalarining qilgan barcha gunohlari va aytgan barcha kufrliklari kechiriladi. Lekin kim muqaddas ruhni kufr etsa, abadiy kechirilmaydi. U abadiy jazoga mahkum bo'ladi."
Iso bu so'zni
"Uni jin uribdi"
deganlari sababli aytdi. Isoning onasi bilan ukalari kelib qolishdi. O'zlari uyning tashqarisida kutib turib, Isoni chaqirib kelish uchun odam yuborishdi. Isoning atrofida xaloyiq tirband edi. Ular unga,
"Mana, onang, ukalaring va singillaring tashqarida kutib,
seni so'rayaptilar.
Deyishdi. Iso ularga javoban,
mening onam va ukalarim kim?
Dedi. So'ngra atrofida o'tirganlarga nazar solib dedi.
Mana mening onam va ukalarim. Kimda kim Xudoning irodasini bajo keltirsa, u mening ukam, singlim, onam bo'ladi.